Asculți Față în Față. Discuții, probleme, păreri la Viva FM.
Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție emisiunii Față în Față. Astăzi, politică, evident, pentru că se apropie campania electorală, pre-campania electorală, mai este mult până atunci, cam o lună și un pic. Și după aceea vin și alegerile. Dacă vin, dacă au loc, aflăm astăzi de la deputatul liberal Cristian Achiței. Bun venit la Viva FM.
Bine v-am regăsit.
Au loc alegerile sau n-au?
Dacă o luăm după legile adoptate până acum, pe 27 septembrie ar trebui să aibă loc alegeri locale. Chiar astăzi președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care este stabilită data alegerilor locale pe 27 septembrie. Dacă ne luăm după ceea ce se întâmplă cu pandemia de coronavirus, există suficiente motive de îngrijorare sau, să spun așa, scepticism în ceea ce privește modul de organizare practic al alegerilor. Pentru că hai să ne gândim, ar trebui peste câteva zile sau o săptămână să înceapă strângerea semnăturilor de susținere care vin în spatele dosarelor de candidatură, după aceea depunerea candidaturilor, după aceea modul de organizare în secțiile de votare. Să nu uităm că în spațiile închise toată lumea trebuie să fie cu mască, trebuie să fie maxim 20 de persoane, ori se pot crea momente în care efectiv să nu se poată respecta regulile astea. Toată lumea trebuie să aibă mască, toată lumea trebuie să aibă mânuși. Gândiți-vă că fiecare om care va veni la vot va utiliza un buletin de vot, deci va pune mâna pe el, pe ștampilă. Asta înseamnă că toți cei reprezentanți în secții de votare, cei care vor participa la numărătoarea voturilor, vor manevra aceleași materiale și trebuie mare atenție la siguranța oamenilor, că despre asta vorbim de 4 luni încoace. Dar deocamdată, așa cum spuneam astăzi, președintele Klaus Iohannis a promulgat această lege pe care cei care au majoritatea în Parlament acum au hotărât să stabilească ei data în loc să stabilească guvernul. Nu e nicio problemă. Noi ne pregătim de alegeri. Intra într-un calendar oficial al alegerilor locale. Și în funcție de ce se întâmplă cu această nenorocită de pandemie de coronavirus, vom vedea ce se va întâmpla în continuare.
Dar așa, emoțional, să spunem, suntem pregătiți pentru alegeri dincolo de pandemie, pentru că trebuiau să aibă, deja am depășit un termen, tot din cauza pandemiei.
Dacă am luat-o așa și ce am mai văzut din discuții cu primari, cu alții care își doresc să candideze, ei, normal, acum ar fi trebuit să fi terminat alegerile care normal trebuiau să aibă loc la începutul lunii iunie. Nu s-au putut face acum. Urmează, practic, un tip de remontare psihologică a celor care candidează pentru a reveni într-o bătălie electorală. Dar, în general, toți cei care și-au propus să candideze au suficient timp de când se pregătesc pentru această campanie electorală.
Doar că și campania va fi una atipică, pentru că dacă, tot din cauza măsurilor.
Sigur, dacă îi să luăm procedeile de campanii în care se face adunări cu mulți oameni, n-ai cum să faci pentru că nu pot fi decât 20 în interior. Pot fi totuși 50 în exterior, dar mari adunări publice, marșuri, de exemplu, nu se vor putea face.
Chiar și distribuirea clar de pliante este pusă sub semnul întrebării.
Adică cred că distribuirea de pliante se poate face, dar trebuie avut grijă ca toți cei care o fac să aibă mască, să aibă mânuși, exact, să aibă dezinfectant la el. Deci va trebui să lucrăm exact în aceste condiții în care să ne protejăm și noi și pe oamenii cu care probabil vom discuta în timpul campaniei. Cred însă că procedurile online, toate rețelele de socializare, inclusiv media, vor fi mult mai mult utilizate în această campanie electorală. decât genul de adunări publice unde să vină câteva sute de oameni.
Am văzut o apreciere undeva la o televiziune centrală care a făcut un clasament cumva al partidelor care sunt cel mai active în online, iar PNL-urile erau undeva pe locul 2.
Sigur, noi și acum lucrăm și cred că suntem destul de bine organizați, ba vom crește modul de lucru în online. Na, fiecare, sunt sigur că fiecare competitor electoral până la urmă se va adapta la modul de a face campanii în condițiile unor restricții care sper eu să nu se accentueze, dar după cum văd eu evoluția asta a cazurilor de infectare zilnic, iată astăzi avem un record. Avem 777 de cazuri noi, nu cred că mai fost niciodată peste 700. Ceea ce înseamnă că nu suntem într-o zonă bună, suntem într-o zonă îngrijorătoare, spun eu. De aceea eu vă spun, eu personal n-am nicio problemă cu alegerile pe 27 septembrie, este o lege, o să ne adaptăm, dar sunt extrem de sceptic dacă vom ajunge la 1000 de cazuri sau la nu știu câte cazuri, nu vom ajunge totuși din nou la o amânare a alegerilor locale. Pentru că, să nu uităm, tot siguranța oamenilor este primordială. Că de fapt asta facem din februarie încoace și guvernul cu asta lucrează. Să aibă grijă permanent de sănătatea oamenilor.
Pe principiul că un proces, un scrutin dincolo de campanie electorală se face online, nu contează. Dacă ajunge momentul alegerilor, în ziua alegerilor, atunci a trebui mobilizat un număr de oameni, cum știm că sunt, în comisiile electorale, iar plimbarea sacilor cu voturi,
gândiți-vă cam câte lucruri sunt, unde sunt foarte mulți oameni la un loc, unde utilizez materiale pe care s-au pus mâna toată lumea, și va trebui o organizare extrem, extrem de bună privitor la tot ceea ce înseamnă siguranța oamenilor. Mănuși, măști de protecție, material dezinfectant, intrarea în secțiile de votare, maxim 2-3, cât e cabină, cei care stau la rând, păstreze, așa, să ai un circuit pe unde se intre, pe unde se iese. Eu spuneam, am mai avut o discuție, poate e bine de mărit numărul secțiilor de votare, în așa fel încât să fie mai puțini oameni arondați la o secție și să nu se ajungă la aglomerări. Deci, cred, se pot găsi soluții până la urmă.
Dar mai este o problemă. Secțiile astea de votare, majoritatea, cele mai multe dintre ele, sunt în unități de învățământ. Școli, grădinițe, unele în cabine culturale, mai puține, nu știu dacă mai sunt prin primării, prin, nu știu, spitale. Acum spitalele sunt inaccesibile, dar mai rar.
Da.
Acelea sunt cazuri excepționale. Dar în privința unităților de învățământ, care ar putea fi folosite astfel, așa cum sunt folosite de obicei ca secții de votare, și care nu sunt accesibile elevilor, deci ar fi accesibile electoratului?
Cred că e o mică diferență aici. E vorba când vorbim de copii,
scurt,
când vorbim de copii și de elevi, de exemplu, întotdeauna a existat pericolul ca fiind 10 copii sau 15 copii într-o clasă, de exemplu, unul să vină de acasă cu infecția asta, să dea la celălalt și celălalt să o duc și el la rândul acasă. Dacă luăm școala în sine ca și clădiri, la ora actuală nicio școală nu este niciun COVID. Pentru că de atât și ăla are 14 zile, 15 zile, moare. Deci în școli la ora actuală nu există virusul ăsta.
Nu știu dacă s-a făcut dezinfecție în vreo școală.
Nici nu mai trebuiau să facă, ăsta moare de la sine la o anumită perioadă. Probabil că în perioada legilor se poate găsi o sală de clasă care să-i creeze un circuit să se voteze, iar după aceea sala aia, de exemplu, să nu mai folosești o lună, să o dezinfectezi foarte bine în condițiile în care ar veni după aceea copiii la școală. Dar, într-adevăr, e și aici o problemă. Dacă nu deschizi școala pentru învățământ, și o să vedem la 14 septembrie ce o să se întâmple aceea, acolo cum o să o deschizi pentru un proces electoral.
O să vedem. Mai fi varianta sălilor de sport, ca spații mai mari și ca... Da.
Bineînțeles, sălile de sport pot fi utilizate și se pot face într-o sală de sport 3-4 secții de vot în fiecare colț.
Acolo unde există sălile de sport.
așa, că asta spuneam, că în unele locuri nu există sală de sport. Bun, pot folosi căminul cultural sau diferite alte spații publice în afară de școli. V-am spus, organizatoric, până la urmă, se poate face. Dar acum să mai pui problema și cum va fi prezența la vot. De exemplu, unora poate li frică și nu vor merge la vot tocmai din cauza asta, din frica de a se infecta. Și atunci ajungi la concluzia dacă nu cumva îi creezi o obturare a dreptului la vot unui cetățean care poate ar vrea să ducă la vot, dar are frica asta de a nu se infecta. Sunt foarte multe chestiuni dacă le iei pe lege, ce spune legea că trebuie făcut.
Nu pot fi toate respectate.
Și să le respecti pe toate. Poate că ar fi fost bine că, de exemplu, să discuta la noi de introducerea votului prin corespondență. Hai să ne gândim că la alegerile prezidențiale a fost introdus votul prin corespondență, dar doar pentru diaspora. Pentru că actuala majoritate parlamentară n-a dorit să introducă și pentru toți românii până la urmă. Mie mi s-a părut aici o chestie un pic discreționară. Cred că și cei din România pot să voteze foarte bine prin corespondență. Și uite, acum era un moment în care puteai să aplici acest vot, în care nu mai era necesar ca toată lumea să se ducă la secția de votare, decât doar cei care nu vor să voteze prin corespondență, dar micșorai clar numărul de interacțiuni. Și să știți că există în Parlament, cred că o lege depusă, prin care să se introducă votul prin corespondență pentru toată lumea. Adică dacă l-ai putut face pentru cei din diaspora, nu văd de ce nu l-ai putea face pentru toți cei din România să poată vota prin corespondență. Și sunt cazuri de astea în care cineva, nu știu, chiar nu se poate deplasa în ziua aia la secția de vot. Nu știu, are servici sau are ceva, efectiv. De ce să nu-i dai șansa să poată vota? Știți că eu sunt un mare susținător al introducerii votului prin corespondență generalizat în România și dacă voi putea, îl voi susține, îl voi susține permanent.
Bine, acum când toate activitățile s-au mutat în online, inclusiv semnarea contractelor cu semnătură electronică sau cu semnătură, există.
E foarte doar bine că s-a început digitalizarea României.
Da, trebuie să avansăm,
sigur.
E adevărat. Doar că, la fel ca și atunci când s-a votat la prezidențiale prin vot electronic,
nu a fost vot electronic,
vot
prin corespondență, dar doar pentru diaspora.
Vorbeam despre online și electronic, de semnătură electronică, de acolo am rămas. Cu siguranță că vor fi discuții și acum cu fraudarea alegerilor sau teama de fraudarea alegerilor.
Știți cum e? Eu am auzit permanent și ani de zile despre teama de fraudare a legii. Adică eu dacă votez prin corespondență, ajunge la un oficiu poștal și ce se întâmplă? La deschide plicul meu, care normal trebuie să fie sigilat, ok, scoate buletinul de vot, votează el altfel în locul meu sau nu-l numără sau... Deja ajungem la niște chestii foarte complicate.
Teoria
ale conspirații. Se pot întâmpla un caz sau două, dar în general nimeni nu va genera de acum, dacă s-ar introduce votul prin corespondență, un fals total. Totuși ai avea de-a face cu Poșta Română, cu oameni responsabili, există organisme naționale care pot asigura controlul în așa fel încât să nu se întâmple nimic.
Revenind la alegeri, astăzi s-au validat niște candidați, PNL-ul și-a validat niște candidați, pe alții nu. Nu e cazul Botoșanului.
Nu când alții nu. Deci au mai rămas de validat în câteva județe unde probabil mai sunt discuții privitor la stabilirea celor mai buni candidați. Până la urmă fiecare partid în mod sigur încearcă să-și valideze cele mai buni candidaturi.
Da.
Dar știu că astăzi a fost ședința biroului politic județean, dar la Botoșani erau validate deja candidaturile încă din februarie. Astăzi a fost o validare generală pe toate județele și au mai rămas, parcă am văzut trei, Bihor, Brăila, Giurgiu și municipiul București, unde încă mai sunt negocieri cu toate partidele din zona de dreapta, cu SR+, cu PMP și probabil vor lua o decizie cât de repede și acolo. pentru că dacă stăm să ne gândim, păi mai este un pic și cred că de pe 8 august, dacă am luat calendarul electoral, începe depunerea candidaturilor. Și suntem încă în stare de alertă.
Două săptămâni,
și vom fi încă în stare de alertă. E foarte interesant cum ce se va întâmpla în momentul ăla. Trebuie demarată campania de strângere de semnături, care vin, de susținere, care vin depuse în spatele dosarului de candidatură. Și aici ajungem iarăși la o interacțiune.
Cum strângem semnăturile?
Trebuie să mănuși condiții, în așa fel încât să nu creăm o zonă prin care să fie afectată siguranța oamenilor cu care urmează să interacționeze ca să semneze susținerea candidatului.
S-au discutat lucrurile astea la nivel central? Există un plan?
Cred că s-au discutat. Eu nu sunt membru al Biroului Politic Național, dar în mod sigur se discută toate, dar le discutăm inclusiv noi la nivel județean, pentru că trebuie să ne asigurăm că vom face totul în așa fel încât să fie corect și din punct de vedere al regulilor care trebuie respectate și în așa fel încât să nu punem în pericol niciodată nici pe noi și nici pe cei cu care vom interacționa în perioada următoare.
Da, asta e, vor fi sau nu vor fi alegeri, și domnul primar Cătălin Flutur era sceptic, jumătate cred, speră și, mă rog, era undeva jumătate-jumătate în privința șanselor de a avea loc aceste alegeri locale deocamdată, vin și cele parlamentare, da, deci ne menținem
echipa. În toamnă vom avea probabil din nou discuții, că ați văzut, deja foarte mulți încep să se pregătească de un lucru extrem de complicat. Ca din octombrie, noiembrie, să avem odată și coronavirusul, eu nu cred că va dispărea până în octombrie definitiv.
Ba, din contră, s-au avansat niște cifre de 3 ori mai mari decât acum.
Așa, la număr de plus virusul gripei sezoniere. Pentru că el acum a fost separat. El a apărut prin februarie-martie, când virusul gripei sezoniere s-a cam terminat cu el. E acum toată lumea e îngrijorată că vor fi la un loc. Vom vedea ce se va întâmpla. Cel mai bine știți cum e. Sunt niște reguli atât de simple de respectat. Pe bune, dacă nu. Să purtăm mască în spații închise sau în mijloace de transport. Să păstrăm un pic de distanță socială, să nu stăm chiar nas în nas acolo, cum sunt unii, parcă îi mai văd și eu pe la câte un magazin și știți că îi mai spun la câte unii. Că e bine, e bine să avem și un pic de simț civic aici. Adică, domnule, dacă eu intru într-un magazin și am mască, vânzătoarea de acolo are mască, intru unul, vreau și eu nu știu ce. Băi omule, fără mască, fără nimic, că el e așa un fel de șmecheraș. Băi omule, ia te rog frumos, ia ieși tu afară o leac. Ai mască? N-ai. Uite, îți dau eu una. Că eu de ce mai am una de rezervă în buzunar la sacou, că nu știu, aia poate să o mezești, nu să o mezești, o arunc și mai pun. Și dau, ia puneți tu mască frumos.
Dar ați făcut asta?
Da.
Și să știți că s-o mai...
Unul a fugit și-a plecat, altul a luat masca și-a pus masca și... hai să respectăm niște reguli, dacă sunt niște reguli de respectat. Nu putem merge în genul ăsta de nebunie pe care o induc inclusiv oameni politici care au majoritatea în Parlament. Că nu există coronavirus. Uitați-vă ce-i pe rețelele de socializare, o campanie efectiv de negare. Ori vezi în jurul tău, sunt 700 de cazuri, sunt oameni care mor, sunt familii care trec prin tragedii în perioada asta. Și chestiunea este așa. Dom'le, tu dacă n-ai chef să respecti regulile, nu te ascundi singur.
Nu-i pune pe alții în pericol.
Dar nu mă pune și pe mine în pericol. Pentru că nu trăim într-o democrație a minorității. Că acum așa pare să fie. Că ăia care nu respectă regulile, și vă spun eu, sunt 1-2% din total populație. Ei urlă cei mai tare... Că nu în izolare, nu în carantină, nu nicăieri. Dar ceilalți 98%, eu am dreptul, știți ce drept am? Să cer să nu fiu infectat. Și atunci, matali, dragule, dacă știi că ai o problemă, ești de acasă, stai în izolare. că nu trebuie să mă infectez nici pe mine, nici pe celălalt. E bine să ne respectăm unii pe alții. Eu așa înțeleg.
Vedeți, pe de altă parte, există o perioadă COVID legislativ în care nu putem...
Păi tocmai de asta, și spuneam. Pentru că ceea ce se întâmplă cu legea carantinei și izolării este o bătaie de joc a actualei majorități PSD din Parlament. Hai să vedem. Că am văzut că a ieșit și a spus că nu, că guvernul nu a venit repede cu proiectul de lege. Băi, oameni buni, decizia Curții Constituționale a apărut într-o zi de joi sau de vineri. Imediat luni, a fost lunea trecută, a fost ședință de guvern și marți ministrul Nelu Tătaru a depus proiectul de lege la Camera Deputaților, care era primă cameră sesizată. Noi, joi la Camera Deputaților, deci exact joia trecută, e o săptămână de azi, exact joia trecută s-a întrunit Comisia Juridică la Camera Deputaților. Seara la ora 20 am fost convocați pe plen, că avem tabletele pe care lucrăm online, și pe la ora 10 seara am avut și votul final. Asta, deci joia trecută, exact o săptămână. A doua zi, dacă vă aduceți aminte, a început bătălie internă din PSD, pentru că băieții ăștia se pregătesc și de congres. Și aici vedem un pic, și aici e o chestie foarte haioasă ce se întâmplă acolo în interiorul lor. Deci la cameră, președintele camerei e Marcel Ciolacu, care e președintele interimar al PSD. La Senat îl avem pe domnul Teodorovici, care își dorește și el președinția PSD. Ce s-a întâmplat vineri, dacă vă aduceți aminte când a ieșit senatorul ăsta, Cazanciuc. Și a început să spun, nu, că legea care a venit la cameră și pe care o votaseră toți colegii lui deputați din PSD nu e bună, că e un dezastru. Deci, practic...
Îngrădește libertăți.
Ea va îngrădi oricum niște libertăți. Și să știți că și în viața de zi cu zi avem îngrădite niște libertăți. Și hai să vă dau un exemplu.
În afară când, pandemiei?
Da. Când circulăm pe stradă, nu putem trece strada pe oriunde. Trebuie să respectăm niște reguli. Treci pe aici, treci când e roșu. Astea sunt tot niște reguli care trebuie respectate. Deci, o ajuns la Senat, o amânat-o vinerea trecută, spunând că nu e bună, practic, cum au spus senatorii PSD, că deputații PSD au greșit. Nu? Ca o majoritate și la cameră și la Senat. Și uitați-vă că o tergiversează de o săptămână.
Timpul... Și astăzi au amânat ședința în Senat.
Așa. Astăzi mă așteptam să aibă vot final. Deocamdată încă n-am auzit până am venit la dumneavoastră emisiune să fie vot final. Și gândiți-vă că în tot acest timp, ce se întâmplă? Li s-a dat drumul la orice fel de suspect sau oameni care au fost contacți cu oameni infectați din carantină, din autoizolare, ba mai mult, oamenii cer, chiar dacă sunt bolnavi infectați, externare, să plece din spital.
Și
au plecat și uitați-vă ce s-a întâmplat. Că după două zile, unul a sunat la Smurd și până a venit Smurdul, l-a găsit decedat sau i-a găsit în stop cardiac sau alte chestiuni de genul ăsta.
S-au agravat acasă.
Trăim într-o zonă în care actuala majoritate din Parlament pur și simplu joacă poker cu sănătatea românilor și vorbește despre niște drepturi ale unor minorități. Pentru că noi ceilalți, care eu n-am o problemă cu carantina sau cu autoizolarea, dar vreau să fiu și eu protejat. Deci nu vreau ca oameni care sunt infectați, care au probleme, că au fost contact direct cu oameni care au boala, să umble pe stradă fără să respecte nicio regulă. Și cred că aici cel mai important lucru este să păstrăm regulile medicale. Uitați-vă că sunt medici care ies și spun că nu e în regulă. Nu reușesc să-l țină în spital și nu știu dacă e rolul medicului chestia asta. Pentru că încep să fie și ei epuizați, obosiți, sunt 4 luni de când lucrăm cu boala asta în spitale și acum intrăm și într-un vid legislativ în care, nu, că e democratic, eu dacă-s bolnav, să ies pe stradă și să infectez pe oricine. Nu, asta nu e democrație.
Se mizează foarte mult pe bunul simț și pe, nu știu, corectitudinea.
Vă spun că 98% din oameni sunt responsabili, respectă regulile, numai că ceilalți 2% ajung să infecteze și pe ceilalți, pentru că ei pur și simplu nu vor să respecte nicio regulă. Pe oamenii ăștia trebuie izolați, scuzați-mă. Trebuie izolați și carantinați până trec alea 14 zile.
Da, nu știu de ce nu se găsește un numitor comun, pentru că fiecare are, e clar, de asta sunteți în opoziții, pentru că fiecare aveți puncte de vedere
nu,
diferite.
Nu, noi am cerut doar un singur lucru. Hai să vă spun o chestiune. Când votau legile justiției pe vremea lui Dragnea în Parlament, că trăiesc de 3 ani în Parlamentul cealaltă, la primul mandat, și cred că nu a mai văzut nimeni ce s-a întâmplat în Parlamentul ăla ca în mandatul ăsta. Știți în cât timp au modificat codurile penale? Ca să aprobi legea recursului compensatoriu și numai nu știu ce? Nici nu a durat 48 de ore. Într-o zi a fost la Senat și două zile la cameră. Acum de ce fac și țin o săptămână? Gândiți-vă că chiar dacă o votează mâine, trec două zile de constituționalitate. O promulgă președintele Iohannis și mai durează 3 zile până intră oficial în vigoare de la de când apare în monitor oficial, că astea sunt proceduri legale. Asta înseamnă că avem săptămâna trecută, de când o dat Curtea Constituțională, avem săptămâna asta și vom avea săptămâna viitoare. Vor fi 3 săptămâni în care toți cei bolnavi efectiv pot să meargă pe stradă fără nicio treabă și să împrăștii virusul în stânga și în dreapta. Și aici e responsabilitatea majorității din Parlament, adică a PSD-știlor. Dar efectele lor, de ce spuneam că am numai de la zona asta, ce se întâmplă în astea 3 săptămâni, ajung la ceea ce se cheamă scepticism privitor la alegerile locale. Deci vom ajunge practic aproape de sfârșitul lunii iulie. Efectele acestor 3 săptămâni, știți când le vom vedea? Știți că durează 14-15 zile. Le vom vedea în zona 15-20 august.
De asta și estimează cifrele.
Adică exact cu o săptămână înainte de a începe campania electorală. Că pe actualul grafic, pe 27 august începe campania electorală. Ei, gândiți-vă, cum vom gândi toți atunci dacă vom avea peste 1000 de infectați zilnic?
1800 am văzut.
Așa, și estimările sunt și ajung și până la 1800.
În 3 minute discutăm până la pauză. Aceasta este o categorie de infectați. Nu că am fi noi medici acum să...
Sigur. Da,
pentru că tot
nici nu vreau să mă... Nici nu vreau.
Aceasta este o categorie de persoane care pot răspândi coronavirusul. Dar mai există și categoria de asimptomatici netestați. Eu, dumneavoastră, care nu suntem testați. Eu nu m-am testat, nu știu, sunt sau nu sunt. N-am simptome.
Nu știu, noi știți ce fac? Eu păstrez regulile.
Și
când
eu?
Intru într-un spațiu închis, și asta trebuie să înțeleagă tot și rog pe toți botoșenenii să facă chestia asta. Oricare dintre noi putem fi asimptomatici. Dar am masca la mine, când intru într-un spațiu închis îmi pun masca, când mă urc în tramvai îmi pun masca, când stau la rând sau nu știu unde, păstrez o distanță de 2 metri. Să știți că mai fac și eu mici ședințe, când încep să mă organizez și eu pe zona mea de care mă ocup la partid și încep să fac mici ședințe cu cei de la comuna Mihălășeni sau de la comuna Dobărceni. Suntem 90 membri în biroul ăla politic local, ne întâlnim de obicei în căminul cultural, că la primăriile spațiile nu sunt așa mari, punem mese și încercăm totuși să discutăm, să ne pregătim. Asta este ideea. Adică să fim responsabili și să respectăm regulile și să ne spălăm bine pe mânuță. Sunt 3 reguli atât de simple, asta cu masca, cu un pic de distanță socială și să păstrăm permanent igiena mâinilor. Când le spui la câte unii, pare că trebuie să facem cine știe ce minuni, dar sunt reguli atât de simple pe care îi rog pe toți să le respecte.
Este esențial să respectăm reguli, în general să respectăm, de astea sunt reguli care trebuie respectate și mai ales acum în perioada de pandemie. Vă invit la o pauză scurtă de câteva minute de publicitate, după care v-aș ruga să povestim despre legea pensiilor și despre mărirea locațiilor, așa pe scurt, și după aceea despre investițiile din județul Botoșani, pentru că sunt absolut necesare. În ce măsură aceste două categorii de venit, da, sau aceste două legi, mai bine spus, vor afecta eventualele alegeri, că acum nu mai pot să le spun alegeri, eventualele alegeri, în ce măsură vă afectează ca partid prin prisma deciziilor pe care le ia Partidul Național Liberal. Pauză și ne întoarcem. Am revenit în studio, vorbim despre coronavirus, evident, că nu se poate altfel, și despre tot felul de întrebări pe care le pun unii și alții, despre corectitudinea cifrelor, despre corectitudinea testelor, valabilitatea lor, tot ceea ce e foarte mult de povestit și ați văzut că se discută și la televizor de luni de zile și tot nu, unii nu s-au lămurit încă.
Bun, dacă tot ați spus chestia asta, eu am să-i rog totuși pe toți ascultătorii noștri și botoșenenii să-și ia informații din surse oficiale, din surse guvernamentale. Există în sprijinul guvernului un grup de lucru format doar din specialiști, din medici, epidemiologi, și vă garantez că toate datele și informațiile care apar public sunt absolut corecte. E bine să ieșim din acea teorie a conspirației prin care tot felul de negativiști și de indivizi care vor să profite politic sau ce vor ei să profite, să dea tot felul de știri false. Așa încât, oameni buni, luați-vă informațiile din surse oficiale.
Nu neapărat știri, poate chiar ipoteze, și de ajuns să strânească curiozitatea și semne de întrebare. Haideți să ne întoarcem la ceea ce am povestit ceva mai devreme, despre alocațiile copiilor. CCR, Curtea Constituțională, a decis că alocațiile pot fi dublate, da?
Este și o lege, nu era nevoie să spun CCR.
Așa.
Vedeți că atacul la CCR a fost pe legea de respingere a ordonanței guvernului prin care s-a prorogat termenul de punere în aplicare a legii. Atenție, chestia, iar unii o interpretează de parcă cineva nu ar vrea să crească alocațiile. Că eu mă uit ce se întâmplă în Parlament din februarie încoace. Acolo vin cei din majoritatea parlamentară, PSD-iștii, și dacă guvernul, de exemplu, propune ca pentru cei din prima linie, da, să dăm un stimulent de 2500 de lei pe lună. Adică la medici sau la cei din asistente, cei de la ambulanță, deci cei care au fost în prima linie sau în sistemul de asistență socială, au fost oameni care au stat 14 zile doar la servici și după aceea au făcut cu schimb și s-au dus acasă. Nu, au venit ei în Parlament și au spus, nu le dăm 2500, dăm 5000 de lei și nu numai la medici, le dăm la toți, domnule. Și la contabil, și la oricine care e.
Nu putem. N-au primit încă banii.
O să primească banii.
Dar
foarte bine, dreptul lor, eu sunt de acord cu ce spunei. Dar să nu intrăm într-un populism deșanțat în condițiile în care suntem într-o perioadă de criză, și cred că într-o perioadă de criză e bine să arătăm responsabilitate față de bugetul țării, să arătăm că suntem corecți, să arătăm că vrem să sprijinim oamenii care sunt în necaz și s-au plătit șomaj tehnic, s-au plătit concedii medicale, se plătesc și acum aproape jumătate din indemnizațiile care le primesc oamenii ca să poată fi, să-și mențină locurile de muncă. Nu putem discuta la infinit doar despre dublarea dublării dublărilor. Că așa vor unii că vin campanie electorală. Hai să reținem cu alocațiile. Deci revin, atacul la Curtea Constituțională a fost pe legea de respingere a ordonanței guvernului prin care s-a prorogat termenul. Ce știu eu din surse PNL este că alocațiile vor crește etapizat până la dublarea lor. Nu am date oficiale cum se va face chestia asta, adică de mâine, de poimâine sau de răspoimâine, dar sigur vor crește și așa va fi. Deciziile vor fi luate probabil în 2-3 săptămâni, ținând cont acum și de decizia Curții Constituționale, dar ținând cont și de bugetul unei țări aflată în criză sanitară, criză economică, în care nu putem face chiar orice legal, să dăm legi în Parlament, hai să dăm legi mâine și să le dublăm. Hai să le triplăm. Dacă
aveți și pensiile. Trebuie să crească tot. Și pensiile.
Legea pensiilor este un alt giumbușluc electoral al PSD-ului. Amintiți-vă cum au făcut legea și au pus ei sumele acolo, astfel încât să intre în vigoare la 1 septembrie 2020. Bă, adică nu au calculat-o exact înainte de alegeri. De ce nu au pus-o să fie? De ce nu? Păi nu. Pentru că atâta știu ei să facă, să vorbească doar despre triplarea pensiilor. Că altceva, habar n-au, că în urma lor au lăsat nimic, zero, total, absolut. Dar să nu uităm un lucru. PSD-știi ofentat 2 ani la rând pe pensionari. În 2018, în loc să le dea pensiile de la 1 ianuarie, conform legii care era atunci, știți, crește cu rata inflației și cu un indice anual. Nu le-a dat. I-a pasat de la 15 iulie, timp în care pensionarii au pierdut. În 2019, în loc tot așa să le dea la 1 ianuarie, că erau ei la guvernare, i-a pasat de la 1 septembrie, tot așa, că vineau alegerile prezidențiale. PSD-știi gândesc doar în termeni electorali. Niciodată nu au gândit altfel. Și din cauza asta vor pierde alegerile. Ideea este așa, și vă spun, și la pensii ca și la alocații. Pensiile vor crește în acest an. Dar sunt sigur că la guvern se lucrează acum să vedem în ce cuantum și cum vor ajunge la nivelul prevăzut de lege. Pentru că bugetul țării este un buget care are o anumită anvelopă.
Și care la rândul lui a avut de suferit în urma pandemiei.
Absolut. Adică hai să fim, suntem în situații excepționale. Nu putem gândi doar în termeni electorali. Așa
bine,
cum gândesc acum PSD-iști.
Treaba lor. Dacă ei, i-ar găsi probabil.
Da, păi ia întrebați-i. De ce i-a ofertat pe pensionari în 2018 și nu le-a dat mărirea pensiilor de la 1 ianuarie? De ce i-a ofertat pe pensionari în 2019 și nu le-a dat tot așa de la 1 ianuarie? De ce când au gândit legea pensiilor cu 40% o pus-o așa de la 1 septembrie, exact cu 2 luni înainte de alegerile parlamentare și nu au pus-o că se aplică din 2021, domnule. Că atunci nu mai sunt alegeri.
Da, ei.
Da? Eu să vă spun un lucru. Să știți că guvernul este extrem de responsabil și extrem de atent la tot ceea ce înseamnă sprijinirea investițiilor în primul rând, pentru că investițiile pot aduce plus valoare și pot crea locuri de muncă. Locurile de muncă, dacă există, atunci există acea contributivitate la Ministerul Muncii cu care îți plătim pensiile. Hai să vedem de unde plecăm într-un cerc așa care pare vicios. Și, repet, vor crește pensiile, vor crește alocațiile, se discută în acest moment în guvern extrem de serios cum vor crește, cu cât vor crește și, în mod sigur, domnul prim-ministru, ministrul finanțelor vor anunța public chestiunile astea. Dar hai să ne vedem un lucru. Ei încearcă să influențeze alegerile locale prin teme care nu țin de alegeri locale. Pentru că primarii nu dau pensii și alocații. Președinții de consilii județeni nu dau pensii și alocații. Consilierii locali sau consilierii județeni pe care o să-i alegem pe 27 septembrie dacă vor avea lege, loc alegeri, ei nu dau pensii și alocații. Dar PSD-iștii nu știu decât să mint oamenii. Adică și să inducă teme care nu țin de alegeri locale. Știți de ce? Pentru că știu că o să piardă. Și o să piardă la Botoșani și Consiliul Județean, unde nu au făcut nimic în 4 ani, și primăria municipiului Botoșani, unde zic eu că avem cel mai bun primar pe care l-a avut municipiul Botoșani până în acest moment. Și uitați-vă că deja avem proiecte de peste 80 de milioane de euro atrase pentru municipiul Botoșani.
E nevoie de reducerea celor decalaje economice între Botoșani și restul țării. Mai avem 2 minute la dispoziție, mai puțin de 2 minute. Și aș vrea să...
Am arătat că suntem un guvern responsabil. Facem? Am reușit să rezolvăm 2 contracte extrem de importante pentru județul Botoșani, pe care ceilalți adversarii noștri politici, PSD-iștii, în 7 ani de guvernare n-au reușit să facă treaba asta. Avem contractele de proiectare și execuții semnate pentru DN28B, Târgu Frumos Botoșani, pentru DN29D, Botoșani-Ștefănești, sunt predate amplasamentele proiectanților și constructorilor pe ambele sectoare de drum, se lucrează la partea de proiectare, se lucrează la eliberarea certificatelor de urbanism, se lucrează la partea de avize și eu sper din tot sufletul și vă garantez că avem întâlniri lunare cu cei din conducerea DRDP Iași, prin care să vedem progresul și să vedem că anul ăsta încep chiar lucrările. Asta îmi doresc din tot sufletul și pentru asta muncim zilnic, așa cum suntem la guvernare.
Și așteptăm și drumul strategic.
Drumul strategic, din păcate, este un eșec al PSD-știlor, că ei conduc Consiliul Județean. Credeți-mă că n-am crezut că vor trece 4 ani și când mă duc de la Botoșani la Mihălășeni sau de la Botoșani la Călăraș sau de la Botoșani la Hănești, mai merg pe piatră în loc să merg pe un drum asfaltat modern. Rușine PSD!
Da, din păcate emisiunea noastră s-a încheiat aici, ne vom mai auzi cu siguranță și cu alte teme de campanie sau nu, acum nici nu mai știu care e tema, că de obicei anticipam care e tema de campanie. Acum chiar alegerile ar putea fi chiar un tema de campanie, pandemia este o temă de campanie, iată, pensii, alocații, alte teme de campanie, nu știu, mai studiem și mai
important
povestim.
E să fim sănătoși.
Și să ajungem în campanie, să ne alegem edilii potriviți. Vă mulțumesc pentru prezența în studioul Viva FM, domnule Cristian Achiței.
Și eu vă mulțumesc.
Succes mai departe în toată activitatea parlamentară și vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost ascultători de Viva FM. Emisiunea Față în Față se încheie aici. Rămâneți cu Viva FM, știri la ora 7, la ora 17, da? După care, din nou, pe frecvențe, muzică bună și informațiile de care aveți nevoie. Audiție bună!